70, ons lofsang verse 1, 2 en 3, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Psalm 19 sluit af met 'n gebed. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad u heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. En in hierdie smeking laat toch my tong en mond, my hart se diepste grond, u Heer op wie ek vertrou het, u wel behaaglik wees. U wat in my hart kan lees, my rots, op wie ek gebou het. Ons gaan hierdie gebed sing as begin van ons gebed, nadat ons saam geluister het na die wet van die Heere, soos wat het opgeteken is in die skrif en ons dit belei in Sondag 34 van die Heidelbergse Katechismus. Hoe luid die wet van die Heere? God het al hierdie woorde gespreek, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie eg breek nie. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader, Schepper van alle dingen. U het ook weer een nieuwe dag geskep en laat aanbreken in ons leven. Prachtige herfstdag. Die schepping komt stuk tot rust na die zomer met al die reens en die genade wat ons ontvang het. Ons dank u dat u in uw schepping zo bezig is. Dag na dag, seizoen na seizoen. En op hierdie mooie ochtend mag ons saam wees. Ons, die kinders, die kroon van die skepping. Ons mag geniet van die mooi weer, maar nog te meer mag ons geniet van die seën wat hier oor ons uitgespreek word. Het is wonderlik om hier tot rust te mag kom, waar Christus, die verlosser, verkondig word. Ons mag sy woord hoor, en ons geloof in u, die heilige, die enige God, bely. Ons mag sing van u groot werke, u dade in ons leven, en van alles wat u elke dag so getrou doen. U is trou aan u self, u is trou aan u kinders, dit wat u in verbond met ons beloof het, dit doen u. Dank u dat ons deur u onderrig mag word. U woord gaan oop, ons mag baie dinge hoor. Ons het gister ook baie dinge gehoor, toe ons by mekaar kon kom om as gemeente saam te besin oor ons roeping met evangelisasie en sending en Christenwees in hierdie wêreld. En nou mag ons meer hoor, verder luister, ons verdiep in die rykdom van die woord. Net laasweek het hy ons nog laat nagmaal vier en ons nabetrachting gaan verder en verder. Ons danksegging gaan ook verder. Sal nooit ophou kan dankie sê vir al die genade nie. En terwyl ons hierdie dinge so bid en dank, gaan ons harte en gedagtes ook uit na die wêreld waarin ons leef. Want hier werk ons, en speel ons, en kuier ons, leef ons, doen ons besigheid tussen baie ander mense, baie wat medegelowiges is, maar ook baie wat in die donker van die ongeloof lewe, of van skyngeloof. Dit is skrikwekkend. Soveel mense loop hier rond, wat nie die krag van Christus' verlossing ken nie. Ons woon saam met hulle, en ons werk saam met hulle. Hulle is ons bure, hulle is mense wat ons op die naam ken. Baie keer weet hulle so min van ons, en ons van hulle, hulle van u. En nou is het ons bede, Here, dat ons in hierdie donker wêreld ligdraers van u mag wees. Ons harte gaan besonder uit na hulle wat u nie ken nie en dan in moeilike omstandighede lewe, in hospitale waar hulle baie siek is, in inrigtings waar hulle versorg word, in gevangenisse waar hulle geland het, as gevolg van oortredings. Daar is mense wat in haglike omstandighede woon, in plakkerskampe, en hulle het dalk nooit daarvoor gevra nie, ander het daarvoor gesoek. Maar alles is so donker en so seer, en uit mekaar en stikkend. En ons weet, ons bely, ons het dit vanoggend weer bely, dat het alleen die verlossing in Christus is, wat daar verskil kan maak. Want daar sonder sal daar geen verandering in die lewe kom nie. Gebruik ons, ooral waar ons gaan. En wend ons kragte aan, Here, gee dat ons die vrese wat ons mag hê om te praat en reglynig te leef kan oorkom, dat ons uit ons gemakzone sal beweeg, en u die almagtige God sal loof en verheerlik, en ander mense saam met ons, ook hulle wat u nou nog nie ken nie. U ken u uitverkore eiendom, u weet precies waar hulle is, in kerke en daar buiten. Daar is baie skape wat nog by die kudde moet bygevoeg word, waarvan ons nie weet nie, maar u weet wel. En dit behaag u om ons mense te gebruik, om hulle te bereik. Gee ons daarvoor die vrymoedigheid, en die krag, en die ywer. Laat ons mekaar hierin aanspoor, dat des te meer naarmate ons die dag van die wederkomst sien naderkom. En waar ons als gemeente hieroor plannen moet maak en gemaak het, maar nog steeds verder moet maak, bid ons vir genade en wijsheid om dit reg en goed te doen. Maak ons ook hierin gehoorsaam. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons gaan nou in die woordbediening baie meer hoor oor die woord van God wat 'n lig is, wat in ons skyn en deur ons skyn en ook voor ons skyn. En oor daardie lig gaan ons sing, nou eers in Psalm 43. Send Heer uit hemelse geweste, u lig en u waarheid neer op my. Ons gaan nou vers 2 tot 4 van Psalm 43 sing, en dan na die woordbediening sing ons uit Psalm 119 vers 39, waar ons mag bely en besing, dat die Heere se woord vir my 'n fakkel is, wat sy ligglans voor my dra. Nou Psalm 43 en net na die woordbediening Psalm 119 vers 39. Ons gaan vanoggend saam in die skrifte lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Matteus, hoofstuk 5 vers 13 tot 16, en dan ook daarmee saam die brief van Paulus aan die Filippense, daar lees ons vanaf vers 27 in hoofdstuk 1. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Filippense 1 vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof in die evangelie en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou vir my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. En nou hierdie volgende woorde is die teks, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die roem, die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus. Ons het gister die voorreg beleef, broeders en susters, om as gemeente saam te besin oor kerkwees. En een van die mees basiese rigtingwysers wat gister as vertrekpunt gedien het, was Matteus 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld, julle is 'n stad bo op 'n berg. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en die Vader in die hemel verheerlik. Dis Christus wat het sê. Paulus hak by hierdie baie basiese richtingwijzer van Christus aan, as hy vir die gemeente van Christus in Filippi skrywe, julle is kinders van God, hier, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. So daar die lig waarvan Christus praat in die bergpredikasie, is dieselfde lig waaroor Paulus dit hier het in die brief aan die Korintiërs. En vanuit die skrifgegewe, Filippense, verkondig ek aan die Christusse evangelisasie opdrag aan sy kerk op aarde. En dan gaan ons stilstaan by die ontvanger van die opdrag, die inhoud van die opdrag, en dan ook hoe dit uitgevoer word, hoe dit gedoen moet word. Filippi, dis waar die mense woon wat hy die brief gekry het. In die tyd van die Nuwe Testament was dit 'n stad, wat vandag nog bestaan, maar destyds 'n stad wat strategies baie goed geleë was. Op die grens van Griekeland, dit was 'n Griekse stad, maar daar waar Europa en Asië die twee vastelande mekaar ontmoet. Vir die keizer in Rome, 'n belangrike stad. Dis 'n belangrike punt om te beheer, want hier moet mense oor en weer vaar vanaf Asië na Europa heen en weer. Dus om beheer uit te oefen oor daardie stad en oor daardie in- en uitvloei van mense, het die Romeinse keizer stelselmatige klomp soldate daar gevestig, koloniste. Daar in Filippi begin die stadslewe verander. Dit was eers net 'n Griekse stad, stelselmatig word het 'n Romeinse stad met Romeinse leefreëls, Romeinse sedes. Beslis nie sober nie. Die Romeine was nie godvreesend nie. En toe op sy tweede sendingreis, toe stuur die Here vir Paulus na Filippi. Hy verkondig die evangelie, eers net aan 'n paar mense, dit groei, so maak die werk op die sendingveld, gemeente word gestig, daar in die Romeinse kolonie, wat eindelijk Griekse stad is, die gemeente werk hard in diens van die Here, ook al word Paulus en Silas op 'n stadium weggevat daar van die stad af, hy praat in die brief ook van, ek was daar in my aanwesigheid, maar ook in my afwesigheid, het julle steeds bly groei. Selfs, toe Paulus daar in die tronk toegesluit word, was die gemeente op en wakker. En die gemeente het kontak met Paulus gehou. Hulle het hom ondersteun met lewensmiddele, kos, klere. Selfs toe hy op sy heel einde van sy lewe was, in die tronk in Rome, en in daardie brief, wat hy dan vir hulle skrywe vanuit Rome, spreek hy sy dank uit vir al hulle hulp en al hulle bystand en liefde wat hulle aan hom bewys. En dieselfde asem roep hy die gemeente op, bly by dit wat julle is. Hy wys die gemeente op rykdom en skatte wat hulle het. In die heel eerste verse van die brief, wat ons dan nie gelees het nie, spreek Paulus die lidmate aan as heiliges in Christus Jesus. Heiliges in Christus Jesus. Hier in hoofstuk 2 noem hy hulle kinders van God. Nou dis selfde uitdrukking, verskillende uitdrukkings vir dieselfde saak. Die lidmate van die Filippense gemeente was ongelowige Romeinssprekende of Grieksprekende landsburgers. En toe het God die Heilige Gees in hulle lewe ingegryp en dit heeltemal omgekeer. Uit ongeloof het hulle gekom tot geloof, waar hulle voorheen deel was van 'n krom en verdraaide heidengeslag, is hulle nou sonder gebrek. Nie sondeloos nie, maar wel sonder gebrek. Hulle leef reguit. Hulle is skoongewas in die bloed van Christus. Hulle is deur die Vader aangeneem as sy kinders. En Paulus praat hier in termen wat hij uit die Oude Testament aanhaal, als hij so vir die gemeente skrywe, want Moses skrywe in Deuteronomium 32 een lied waarin hij die verbondsvolk Israël een skandvlek noem, een verkeerde, verdraaide geslag. Hij noemt het omdat Israël aangehou het kla en hulle was vol verbondsontrouw. Nou draai Paulus dit om vir die Filippense. Hy sê vir die gemeente daar, die geskiedenis van die Here gaan aan. Israël was die volk van God in die Oude Testament, net hulle. In die Nieuwe Testament is julle dit ook, julle word ingeënt in Israël in. Julle is kinders van God. Julle is uit genade aangeneem. Julle is kerk van Christus. Julle die ere naam, Christen. Nou bedink bietjie die rijkdom daarvan. Is genade om een levende lid van Christus' kerk te mag wees, om in al sy skatte en gaves deel te hê, en het dan ook met mekaar te kan deel. Het is heerlijk om saam een visie te hê in die lewe. Ons weet waar ons is, ons weet van waar of ons kom, en ons weet waarin ons op pad is. Het is nie allemaal in hierdie wêreld wat dit kan sê nie. Oor die wonder van kerk wees, kry mens nie klaar gepraat nie. Maar, Filippense, so sê Paulus verder, kyk nou mooi na julle plek wat julle het as kerk. Julle kinders van God, julle leef nog in hierdie krom en verdraaide geslag. Julle woon tussen bure wat die Here hoogstwaarskynlik nie ken nie. Julle doen besigheid met mense wat nog nooit van God gehoor het nie. Julle werk en socialiseer met mede Romeine en Grieke, wat nie idee het, hoe om God te respekteer nie. Hulle ken nie die woord godsvrees nie. Hulle ken een klomp afgode. En hulle is baie bang vir hulle afgode. Maar hulle ken nie die levende God nie. Paulus noem die heidenbevolking van Filippi in vers 15, een geslag. Dis hulle afkomst, hulle genealogie. Allemaal Romeine of Grieke. In die opsig is die gemeentelede precies dieselfde as hulle omgeving. Die lidmate van Filippi is ook Romeine of Grieke, van dieselfde geslag. Tenminste die meerderheid. Maar die woord geslag is ook iets baie negatief, broeders en sisters, want as mens dink hoe die Heer Jezus die fariseers en skrifgeleerders by geleentheid een overspelige en slechte geslag noem, dan sê geslag nogal iets anders. En dit geld vir hierdie deursnee Filippense. Hulle werk listig en bedrieglik met feite, sodat dit hulle kan pas. Dit is deel van heidendom. Hulle plooi dinge, rek, skuur, skaaf, om in te pas by hulle skema. Dit het tot gevolg dat hulle krom word, gebuig lewe. Een verkrom staan daar in die oorspronkelijke tekst, een woord wat ons allemaal goed ken. Eindelijk is Grieks nie so moeilik nie. Skoliose. Skoliose, is een afwijking in jou rug. Dit trek jou rug skeef. Dit is typerend van die toestand in Filippi. Die gemeenskap lei aan skoliose. Hulle buig en breek aan Godse skeppingswet. Hulle steer hulle hoegenaamd nie aan Godse geboeie nie. Hulle leef skeef en krom, terwyl die kerk van Christus verlos is. Hulle word geroep om regheid te leef, sonder gebrek aan skoliose kromheid. Wat Paulus vir die Filippense van destyds geskryf het, is vandag net so geldig. Die Heilige Gees praat so direk met ons, Oosmoed 2017, en al die ander kerke. Die geslag te midde waarvan ons leef is so krom en verdraaid, soos die van Filippi ongeveer 2000 jaar gelede. Beginsels word in baie opsigte gebuig, soos wat dit mense behaag. Daar is baie mediese vraagstukke, abortie, genade dood, geassisteerde selfmoord, ekonomiese vraagstukke oor sondagwerk, woekerwinste. Daar is baie maatskaplike vraagstukke, menseregte, regstellende aksie. En daar word gehandel ooreenkomstig die mens se grondwet. Een wet van mensenrechten, niet Godse recht, niet? En dan praten mis niet over muziek en kunst en letterkunde en verhoog optredens, niet? Mis wil niet eens verder denken hoe oppervlakkig daar oor huwelijk en gezin en opvoeding van kinders gepraat wordt, niet? Oorals in die samenleving is daar ongelooviges wat zaken skeef trek en krom trek. Hulle gebruik dingen wat God geskep het en hulle omvormde het naar iets wat het net niet moet wees. En die Here sien dit. Hy weet hoe hierdie in sonde gevalle skepping teen hom in opstand kom. Sy bevel aan ons is. Julle is my kerk op die aarde. Julle is verlos om regheid te wees, terwijl die wereld krom is. Maar wees dan regheid, staan by die beginsels van Godse woord, skyn onder die afvallige wereld soos licht in die wereld. Dis die hooftaak van die lewe wat ons het, dis ook om ons gebore, dis ook om leef ons, en daarin moet ons strewe. Vir ons elkeen persoonlijk is hierdie taak in ons opgelê, dis Christen wees, vir ons allemaal gesamentlik. My gemeente, dra die lig van die evangelie van verlossing uit. Wees een evangeliserende kerk. As ons die woord evangelisatie hoor, dan kry baie van ons so'n koue gevoel in ons hart. Ons kan nie evangeliseer nie. Broeders, ons jok vir onsself. Almal van ons is evangeliste. Ons dra die evangelie in ons. En kyk net wat se merk maak die evangelie in ons lewe. Doen dit dan. Sending en evangelisatie is nie vloekwoorde nie. Is nie iets wat net pas by een commissie van een kerkraad nie. Dis ons lewe. Is een opdrag van God aan sy kerk. Wat sou die inhoud hiervan? Paulus omskryf die inhoud van die werksopdrag in duidelike terme. Ons gaan weer terug na vers 15, die laaste woorde. Julle is kinders van God te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos licht in die wereld. Onder wie? Baie persoonlik. Daar waar jy met jou collega in 1-1 verhouding staan, met die ander kind by die skool, met jou buurman oor die heining, met jou vriende by die braai, met jou familie wat kom kuier, net daar moet jy die lig uitstraal. Dan staan reg teenoor krom. Paulus gebruik 'n beeld om die inhoud van hierdie evangelisasieopdrag nog verder te verduidelik. Julle gemeente, julle soos ligte in die wêreld. Son, maan, sterre verlig die skepping. So met julle wat deur Christus verlos is, hierdie donker heiden wêreld verlig. En hy pas die beeld toe om jou lig te laat skyn beteken vers 16. Om die woord van die lewe vast te hou. Hier staan letterlik, skyn soos licht in die wêreld, deur die lewende woord voor te hou. Hier is jy en die lig is hier voor jou. Jy hou dit vas. Die woord van God is lewendig. Dit is 'n reuk van lewe tot lewe. Dit gryp mense aan, dit sit hulle in aksie, dit verander hulle hele lewe. Gemeente van Filippi het dit ondervind. Hulle is kinders van God, om een rede, want hulle het die lewende woord gehoor. En die lewendmakende gees werk binne in hulle. En nou kom die dwingende verbondsopdrag. Laat daar die woord wat in julle werk, nou ook deur julle werk. Hou dit soos 'n fakkel voor jou. Dit moet jou lewenspad verlig, dat jy precies sien wat is reg en verkeerd. Jy moet nie struikel nie, jy moet nie afwyk nie. Maar het moet ook die mense om jou verlig. Vooral hulle wat die lig nie ken nie. Of, en dit gebeur baie in ons omgewing, hulle wat al van die lig gehoor het, maar nie genoeg weet nie. Of het dalk alweer langs die pad neergesit het of verloor het. Die woord moet dit wat krom is, regheid maak. En let wel, die woord moet dit doen. Die Here vra nie van ons om mense se harte te verander nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons hoef ook nie. Hy verwag wel van sy kinders om elkeen in die ambt van Christen wees, ambt van gelowige, hierdie lewendmakende woord te saai. Jy doen dit met jou mond, maar jy doen dit baie meer nog met dade. Nie op die hoeke van strate nie, daarteen waarsku Christus ook, nie soos 'n skouspel nie, nie uit die gees van meerderwaardigheid, so van ek is 'n kind van God, maar jy is nie, en nou kan ek nie met jou meng nie. Die skrif sê, doen hierdie dinge onder die mense, onder, te midde van die verdraaide geslag. Heel eenvoudig op die man af, regheid. My vriend, hoekom doen jy die ding wat jy doen op hierdie manier? Hoekom praat jy so? Wat dryf jou om so op te tree? Watter troos vind jy in jou lewe? Wat is die rigting, die sin van jou lewe? Wat is jou langtermynvisie? Wat weet jy van Christus? Wat weet jy eintlik van jouself? Dis die gesprek wat ons met mense om ons moet kan hê. Nie konfronterend nie, maar liefdevol, soekend, uitreikend. Ons vind dit moeilik, ons moet dit doen. Die inhoud van die evangelisasie opdrag staan vas, werk reformerend op alle vlakke van samelewing. Ons het so mooi naam, gereformeerde kerk. Maar dit beteken dus, van hieraf moet dit verder, by skole, op bestuursrade, die stad, die besigheidskamer, daar moet die woord, die fakkel voor ons gehou word. Ons moet besigheid bedryf en koop en verkoop en kontak maak met ander besigheidsmense, en ons doen dit met die norm van die Bybel. Daar gaan 'n getuigskrif van ons uit. En daar die getuigskrif, onthou u van laasweek, die reek van die lewe, die letters wat die Heilige Gees skrywe, dit moet vertel van eerlikheid en stiptelikheid en christenskap, en dis die man, die vrou, wat die Here vrees. Dis hoe ons werk doen, jou kragte inspan, produktief wees, staatmaker op kantoor, al is ander mense baie lui. Maar wys dan ook dat jy mense nie wil behaag nie, jy werk vir die Here, en dit maak jou anders. Hier sit 'n klomp evangeliedraers hier by mekaar. Hier word ons toegerus om die fakkel van die woord vas te hou, ons eie te maak en uit te dra. Môre is ons die ligdraers op die pos, binne in die breë samelewing, in God se koninkryk. En dan moet dit blyk. Ons weet hoe om 'n Christen te wees. Vergeet van daardie moeilike woord evangelisasie. Dit is gelyk aan wees 'n Christen. Dan moet hierdie 400 ligdraers wat hier sit, uitgaan, en hulle moet die wêreld vol skyn. Dink net wat dit gaan doen, broeders en susters. Honderde, duisende ander mense gaan ons sien en hoor. Wat? En hoe? En nou kom ons by die laaste gedeelte van die teks. Is duidelik dat die gemeente in Filippi kleitrap as het kom by aktief Christen wees. Paulus moet hard praat, en weer gaan die gedagtes terug, Ou Testament toe, dit sien ons dikwels in die Nuwe Testament, die Bybel is een. Doen dit sonder murmurering en teespraak. Ons weet hoe die volk Israel murmureer het, toe hulle op pad was vanaf Egypte na Kanaan. Hulle kla, kos, water. Hulle verlang na die vleispotte van Egypte, en dit terwyl die Here hulle lei na die land wat oorloop van melk en honing. Net so het dit in Filippi gegaan. Die Filippi lidmate spreek bedenkinge uit oor baie dinge. Daar is selfs 'n gebrek aan eensgesindheid. Paulus moet baie daaroor skryf in sy brief. Selfsug, ydle eer, laat medegelowiges op mekaar neersien. En daar is onderlinge twis en jaloesie in die liggaam van Christus, amper soos in Korinthe. Hierdie kerk, wat so ryk is, met genadegawes, beleef soveel armoede. Hoe kan so 'n gemeente die rykdom na buitekant uitdra, as hulle binnekant nie reg is nie? Dan kom daar traagheid, om die lig uit te straal. Dan is dit wat teen Christus waarsku, die lig kom onder die maatemmer in, want ons is nie gereed om hierdie lig te laat skyn nie. Al ons energie is binnenin. Maar dit val nie bepaald vreemd op die ore nie, broeders en susters. Ons beleef nie precies dieselfde probleme as die Filippense gemeente nie, en daarvoor is ons dankbaar. Maar ons het ander probleme, hier in ons gemeente, en ons moet hulle maar oop oë raak sien, ook al is het nie lekker om dit te hoor altyd nie. Hoe makkelijk kan ons nie self verwarmend optree nie? Ons gemeente is gelukkig, ons groei, die finansies klop, die plek lyk netjies, die saak is reg, maak die saak wat elders gebeur nie. Of, op een hele ander vlak, ek het 'n verhouding met die Here, is 'n kosbare verhouding, is my verhouding met die Here. Moe nie jy my pla oor my verhouding met die Here nie, dan pla ek jou nie oor jou verhouding met die Here nie, of jy wel of nie een het nie. Maar ek praat nie met jou oor my verhouding met die Here nie, gereserveerd, geen toegang, groot borde, is 'n dopper ding, broeders en sisters, praat nie oor ons geloof nie. En die gevolg, verwerk na buiten is daar nie tyd nie, nie lus nie, nie krag nie, is ongemaklik, ek weet nie hoe nie, ek is nie kundig nie, dan hoor die mense praat, ons is nie by magte om die lewende woord uit te dra nie, ek is nie dominee nie, nee, ons is nie allemaal dominees nie, ons is allemaal christene. En dan sal ook mense wat sê, ons sien glad hier die noodsaak daarvan nie, ons is mos allemaal gelukkig hier. Daar moet vooral nie met godsdienst gedweep word nie. Nie een advertentie veld toch vir die evangelie van Christus nie. Korrek, een opmerking wat ter sake is. Ons smous nie met die evangelie nie. Want die evangelie is nie goedkoop nie. Ons verkoop nie stofsuiers nie, maar ons is besig om die lewende woord te verkondig. Daar moet baie sorgvuldig gekyk word na die manier hoe ons evangeliseer. En verseker mag ons nie afbreek doen aan die taak binnenkant toe nie. Hier in die gemeente, die ouderlinge, die diakens werk hard in die gemeente. Dit moet. En die Here hou sy kerk in stand waarvoor ons baie dankbaar is. Die Here seën ons gemeente uitermate, broeders en susters. En as die Here vir ons die lewe gee, dan gaan ons nog hard werk. Ons gaan groei in die onderlinge geloofsband. Ons gaan nog meer doen vir die Here. Maar saam met dit alles, in dit alles, moet ons ligdraers wees. Gereformeerde Kerk Oosmoed, saam met al die kerke hier in die omgewing, en hier is baie gereformeerde kerke, het 'n werk om te doen. Die seëninge wat ons hier het, moet daar buitenkant geproef word en gesien word. Anders maak die seëninge nie sin nie. Dan mis ons die doel van kerk wees. Dan is ons nie stad op 'n berg nie. En nou woon ons hier in 'n stad wat groot is. Ons is eintlik 'n klein staadjie binne die groot stad. Moot is mooi veilig selfs. Maar hierdie moot is donker, broeders en susters. Ook al is daar baie kerke. En dan sien ons reg rondom ons, die duisende mense. Party staan op die hoeke van die strate met plakate, ander slaap onder kartonne in die aande voor die winkels, ander woon in woonstelle waarvan ons nie eers weet nie, reg rondom ons, der duisende mense, wat skoliose het. En hoe maak ons met hulle? Wat moet ons sê en doen? Of moet ons niks sê nie? Moet ons net verbyloop? En vies wees, omdat hierdie ou alweer op die hoek staan en bedel. Nou leer die skrif onderrig, die skrif ons wees onberispelik en opreg. Onberispelik in gedrag, opreg in jou wese. Bedink nou weer, hoe sien mense jou, hoe hoor hulle jou? Dan moet nooit 'n vinger gewys word en gesê word, kyk, dit is christene, dis kerkmense. Dis hoe hulle partytjie hou, dis hoe hulle besigheid doen, dan klink hulle taal bietjie anders. As 'n Christen mens begin krom en skeef leef, dan beteken al die praat niks. Jy doen afbreek in die eer van God, en bovendien jy vernietig die basis vir 'n mooi evangeliseringsgesprek. Dit trek mense nie na die evangelie in die kerk van Christus toe nie. Daarteenoor sê Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Werk jou heil uit. Nie soos in, ek is bang ek gaan hel toe nie. Want ons weet ons het met Christus die ewige lewe. Maar, wees vol van God wat in jou werk. Wees bly oor die feit dat jy 'n kind van God mag wees. En wys dat jy God jou Vader werklik lief het. Moenie afwyk van sy lewende woord nie. Want jy vernietig jou evangelisasie platform. Hier is ons werk in die wêreld, broeders en susters. Ons word almal deur God ingespan as mede-arbeiders. Almal evangeliewerkers. Christene. As jy oor het, maak hom oop. Luister wat die Gees in die gemeente sê en doen wat die Gees verwag. Amen. Onse Vader, U maak ons so ryk, so toegerus met al die gawes van Christus en van die Heilige Gees. Niemand van ons kan wegkruip agter die idee dat ons die rykdom nie het nie. Het is wel so dat U dit verskillend uitdeel, verskillende gawes vir verskillende mense, maar almal van ons mag profeet en priester en koning vir U wees. Dit deel ons met mekaar tot U eer. Gee ons die vrymoedigheid om toch net daar die kostbare ambt waarin U ons stel te bedien na die beste van ons vermoë. Jonk en oud, oral waar ons is, in alle omstandighede. Ons harte word gebreek as ons dink aan soveel mense wat in die duisternis rondploeter en hulle struikel van gat tot gat, en van ellende tot ellende, want hulle het nog nie die Christus leer ken nie. En ons het hierdie skat in ons het dit by ons, ons mag dit voor ons uitdra. Laat het ook daar die mense bereik, Here, en laat daar die skat doen wat U behaag. Laat het wees, reuk van lewe tot lewe, en as het moet, een reek van die dood tot die dood, maar daaroor besluit U. Maak ons net gewillig om te dien. Seën ons in al ons verdere aktiwiteite, juist met die uitdra van die evangelie, alles wat ons as gemeente ook verder gaan beplan hieroor, maak ons almal se harte brandende, dat niemand uitgesluit sal wees nie. Ons bid het uit genade, in die volkome versoening van al ons sondes, Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Dit is vir die dienst van barmhartigheid. En die tweede kollekte gaan vir die teologiese skool se studentekas, waar heel party van ons eie jong manne in die gemeente ook studeer en befonds word. Dan gaan ons daarna sing uit Psalm 75 vers 4 tot 6. Die verlossing, die roem, die eer, dit kom nie uit woestyne ver, nie uit ooste of weste her, want die regter is die Heer. Die Heere maak die lewe lig. Psalm 75 vers 4 tot 6, na die insameling van die offergawes. Gemeente, verhef nou u harte tot God, ons hemelse Vader, word deur sy Seun versterk, sodat ons elkeen ons Christenskap kragtig kan uitleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die onmisbare gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.